bilərmi? Onlar da nə vaxtsa məktəb haqqında nostalji hisslərə qapılacaqlarmı?
4 qiymət üçün 40 manat, 5 qiymət üçün isə 40 manatdan yuxarı, təqribən 50 manat olmaq lazımdır. 1 bal 10 manat kimi hesablanırdı orada. Hələ biz şükür edirik, çünki buna bəzi məktəblər var ki, belə ədsiz dərəcədə inanılmaz bir şeylər baş verir də. Göz yumulası şeylər. Məsələn, elə məktəblər var ki, məsələn, mən 50 manat deyəndə şükür edirlər. Çünki o elə məktəblər var ki, 300-400, hətta elə var 500 verib.
Məktəbi bitirmə ərəfəsində olan Erkin Həsənov hələlik məktəb haqqında bunları fikirləşir. Deyir, 11-ci sinif şagirdləri Əlimyandıda hesab işləri aparırlar. Onun sözlərinə görə məktəbi bitirmək yaman baha başa gəlirmiş. Elə əvvəlcə saydığı rəqəmlər də attestat sənədində bilik qiymətlərinin yuxarı olması üçün ödənilən pulun məbləği idi.
Məsələn, məndə coğrafiya hazırda 3 yazmaq istəyir. Bunun qaldı ya 4 və ya da 5 eləmək istəyir. Çünki attestatda bütün qiymətlər, bütün test sonuçları hamısı 5-dəndir. Tarix üçün deyək də 50 manat, coğrafiya üçün də 50 manat. Yəni ki, bir sözlə 100 manatı gözümləsək.
Onun sözlərinə görə, oxuduğu sinifdə şagirdlərin yarısı attestat qiymətlərini dəyişmək üçün müəyyən məbləği artıq ödüyüb, bir qismi isə ödəməyi gözə alıb. Bakıda yerləşən digər orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdlərinin attestat qiymətinin dəyişməsi ilə bağlı dedikləri isə belə oldu.
Və məcburən elin aslında müəllimə deyirlər ki, yaxşı istəyirsə qiymətiniz, gəlin ölməsiniz eləyim, bizə belə siz qiymətiniz.
Üçü dörd eləməlisin 10 manat, 20 manat, elə məlumə var ki, 50 manat.
Mənim Azərbaycan dilindən müəllim mənə 3 yazır. Mən də bir sinif rəhbərinə danışdım. Bizə aparır 20 manat ver ona. 300 eləcək 4. Mən apardım 20 manat verdim. Kimyadan olub, o da 3 idi, onu 4 eləcək. Məsələn, ingilis dili mənimlə başqa qızdan 40 manat istədi, 3-4 eləmək üçün. Fransız dili 10 manatdır. Riyaziyyat biraz bahadır bizdə. 3-4-də 50 manata.
11-ci sinif şagirdi Gülər isə deyir ki, onlara attestatı pulla satırlar.
1000-2000-dir ən aşağısı. İndi baxır da qiymət nə qiymətdir, necə uşaqdır, necə oxuyur, ondan asılıdır. Tanışı kimdir, vardır, tanışı yoxdur.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, attestatların alışı-satışı bazarının yaranmasının səbəblərindən biri odur ki, 11-ci sinif şagirdləri ali məktəbə qəbul imtahanına məktəbdən kənar hazırlaşdıqları üçün dərslərdən yayınma məcburiyyətində qalırlar. Digər tərəfdən də yalnız imtahan verəcəkləri fənlərə kökləndikləri üçün bəzi fənlərdən güclü biliyə malik ola bilmirlər. Bu da onları kəsmək üçün bir bəhanə kimi istifadə olunur.
Çox incə bir məqamı tutublar ki, şagirdlər bir və bir neçə fəndən qeyri kafi qiymətləndirilə bilərlər və bu da attestat bazarına gətirib çıxara bilir.
Etibar Əliyev deyir ki, attestat qiymətinin dəyişdirilməsi üçün pul alınması və attestatın pulla satılması ilə bağlı rəhbərlik etdiyi quruma da şikayətlər gəlir. O bildirir ki, onlara olan şikayətlərdə attestatın 1000-2000 manata satıldığı deyilir. 11-ci sinif şagirdi Erkin Həsənov isə bildirir ki, onların sinifində attestatı artıq alanlar da var.
Uşaqlar var ki, attestatlar əlindədir. Hal-hazırda bir də qiymətlərin uşaqlar var ki, bilirlər ki, 5-dən 5-im, 3-dən 4-üm var, ya yaxud da 4-dən 4-üm, 5-dən 5-im var.
2 alırım.
2000-2500 baxır məktəbinə.
İlin əvvəlində təhsil naziri Misir Mərdanov məzunlara fərqlənmə attestatı verən, lakin qəbul imtahanlarında bu nəticələr özünü doğrultmayan 5 məktəbin direktorunun cəzalandırılmasını istəmişdi. Fərqlənmə attestatı alan abituriyentlər arasında yaxşı nəticələr göstərməyənlərin olması barədə fikir keçən il tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə tərəfindən də səsləndirilib.
Şəhrə Sultanova. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə bu günlər jurnalistlərə bəyan edib ki, Azərbaycanda attestat və diplomlar pulsuz verilir. Təhsil naziri onu da deyib ki, əgər Azərbaycanın hansısa məktəbində attestatlar pulla satılarsa, qanunsuzluğa yol verilir. Növbəti reportajımızda bəhs edəcəyimiz məsələdən isə elə təhsil nazirinin özü də dəfələrlə şikayətlənib. Söhbət bu dəfə dövlət orta məktəblərində oxuyan şagirdlərin repetitorlara üz tutmalarından gedir. Artıq Azərbaycanda çoxları hesab edir ki, repetitorlar olmasa dövlət orta məktəblərində keçilən dərslərdən əldə edilən biliklə ali məktəblərə daxil olmaq mümkün deyil. İndi də Beynəlxalq Jurnalistika Mərkəzinin tələbəsi Nüşabə Fətullayevanın repetitorların Azərbaycan təhsilində oynadığı rolla bağlı reportajını dinləyək.
11-ci sinif şagirdi Təranə hazırlıq kurslarına gecikməmək üçün məktəbdən evə tələsin.
Çətinlikdə olur, elədir ki, gecə 3-4-də yatırsan, saat 8-də durub mütləq dərsə getməlisən. 1-də çıxırsan məktəbdən, 1-də gəlsən, 1-də sonra bütün bir hazırlıqdan, ancaq axşam gələ bilirsən evə. Səhərə qədər olsa, səhərdə dur dərsə getmək, belə.
Təranə 2 ildir bu rejimlə yaşadığını deyir. Çünki onun fikrincə, hüquq fakültəsinə qəbul olunmaq üçün məktəbdə aldığı biliklər kifayət etməyəcək. Təranə kimi digər şagirdlərin valideynləri də deyir ki, məktəbdə verilən təhsillə universitetə qəbul olmaq mümkün deyil. 11-ci sinif şagirdin anası Gülnarə Həsənova.
Məktəb çox zəifdir. Dərs keçmirlər, müəllimlər istəyəndə gəlir, istəyəndə gəlmir.
Müasir Təhsilə və Tədrisə Yardım Mərkəzinin təhsil siyasəti layihəsinin koordinatoru Nailə İsmayılovanın sözlərinə görə, Azərbaycan repetitorlara müraciət səviyyəsinə görə keçmiş Sovet ölkələri arasında birinci yerdədir.
Respondentlərin 87% qeyd edirdilər ki, onlar fərdi müəllimdən məşğul olurlar.
İqtisadçı Azər Mehdiyev hesab edir ki, problemin səbəblərindən biri məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinin aşağı olmasıdırsa, digəri də bəzi müəllimlərin şagirdləri fərdi məşğul olmağa məcbur etməsidir.
Həmin müəllimlə məşğul olmaq istəməyənlərə qiymət yazılmaması təcrübəsində şahid oluruq. Bunu yalnız bir qanun pozmaqla yox, bunu aslında bir cinayət hesab etmiyorlar.
Şagirdlərin özəl dərslərə məcbur edildiyini hətta müəllimlər də deyir. 9 saylı məktəbin ibtidai sinif müəllimi Tənzilə Salahova.
Ну, есть педагогика, проблема на уроке ставит, что ученик уже мәжбүр олур, да, индивидуально с ней занимается.
Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Arif Muradov bu cür halların qarşısını almaq məqsədi ilə tədbirlər görüldüyünü deyir. Amma
170 mindən çox müəllim var, hər birinin başçısində bir polis qoymaq olmaz. 5-10 uşaqla işləyirsə, deməli dərslərin keyfiyyəti keçmir də. Burada istirahət edir, dərsdən sonra gedir, uşaqlarla məşğul olur.
Arif Muradov məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinin aşağı olması ilə razılaşır.
5-10 uşaqla işləyirsə, deməli dərslərin keyfiyyəti keçmir də. Burada istirahət edir, dərsdən sonra gedir, uşaqlarla məşğul olur.
Zəminə Həmzəyeva məktəbdə iş saatlarını başa vurandan sonra evdə özəl riyaziyyat dərsləri deyir.
Tezdən məktəbə gedirəm. Saat 12-dən sonra evə gəlib, biraz dincəndən sonra hazırlıqlara başlayıram. Axşama qədər. Amma mənə lazım olan ehtiyac ödənsəydi, mən əlavə şagird götürüb hazırlaşıb, özümü yormazdım.
İngilis dili müəlliməsi Esmir İsmayılov isə deyir ki, həm məktəbdə, həm də evdə işləməsinə baxmayaraq maddi ehtiyaclarını ödəyə bilmir.
Uşaqları hazırlamaq belə kifayət eləmir. Bazar qiymətləri gündən günə dəyişir. 60 manatı bölək də 30 günə. Bir dənə simitən, bir dənə çörək. İşə də piyada get, piyada gəl.
Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı müəllimlərin maaşlarının artırılması üçün tədbirlər görüldüyünü deyir.
Atalarımızın gözəl bir müdürlüyü var. Deyir ki, əsir yemə bir, utanma istəyir. Müəllimin minimum yaşayışını təmin eləmək lazımdır.
Satçı Azər Mehdiyev isə deyir ki, müəllimlərin maaşının azlığı hökumətin səriştəsizliyinin nəticəsidir.
Azərbaycan Konstitusiyasında əhaliyə, xüsusilə də orta məktəb təhsili tamamilə pulsuz vəd olunur və bu baxımdan vətəndaşlar işlədikləri, qazandıqları vəsaitlərin dövlətə vergi verirlərsə, insanların haqqı var dövlətdən keyfiyyətli xidmətlər tələb eləsin.
Lakin iqtisadçı Azər Mehdiyev maaşların qalxması ilə təhsil problemlərinin çözülməyəcəyini düşünür.
Kim zəmanət verə bilər ki, orta məktəbdə əmək haqlarını iki dəfə artırsaq, sabah təhsil prosesi dəyişəcək? Söhbət yalnız əmək haqqının artırılmasından getmir. Söhbət o sistemdə köklü istartlardan gedir.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə Azərbaycanın orta məktəblərində tədrisin vəziyyətindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkir.
Son 3 ildə Azərbaycanda 1200-dən çox müasir tipli məktəb tikilib. Bu il isə daha 200-dən çox məktəbin tikilib istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. Ancaq bu, Azərbaycanda müasir tipli məktəblərə olan ehtiyacı ödəmir. İndi hələ də nəinki ucqar kəndlərdə, hətta paytaxt Bakının mərkəzində elə məktəblər var ki, özünün imkanlarına görə 2-ci Dünya Müharibəsinin dövrünü xatırladır. Əməkdaşımız Şəhla Sultanovanın növbəti reportajı Bakıda müharibə dövrünü xatırladan məktəblərdən bəhs edir.
Mən toxu kəsən kimi gərginlik də enəcək. Diqqət. Gördünüz?
Bəli.
Biraz at tükü tapa bilseydim, indisi ilə əntiqə bir cihaz düzəldərdik. Yadımdadır, müharibədən əvvəl mağazalarda at tükü dolu idi. Nə biləsin?
Cəbiş müəllimin məşhur təcrübələrindən ən maraqlısı. At tükü ilə şagirdlərə təcrübə bilik öyrətmək. O vaxt müharibə idi. Ona görə də yəqin ki, bir çoxlarımızın gülüşünə səbəb olan at tükü ilə təcrübəyə ehtiyac vardı. Bəs bugün üstündən yarım əsrdən çox vaxt keçmiş bir dövrdə orta ümümtəhsil məktəblərində təcrübə necə keçirilir? Təcrübə bilik tələb edən fənn müəllimlərinin dedikləri.
Bizim otağımızda kəlləniz var modeli. Ancaq sınıf biz onu neçə kleylə yapışdırmış. Beynin hissələri var. O, ələ alırsan, o qədər əsə-əsə deyim, o elə olmur axı, dərsi gəlir, rahat keçirsən.
Uşaq evdə atasının maşını köhnə akımlar sonra gətirir, balaca bir dövrə yığırıq, göstərik. Orada lampanın yandığını görür, da ki, elektrik səhriyyən keçəndə o dövrənin açıldığını görür, bağlandığını görür. Sonra aparır evlərin akımlar sonra.
Ştatiflər, sınav şüşələri, qazaparan borularımız, artıq bunlar köhnəlib sıradan çıxıblar. Maddələrin əksəriyyəti zəhərli, mütləq sorucu şqaflarımız, yəni onlar sorulmalıdır, bu sorucu şqaflarımız yoxdur.
Reastat var bir neçə dənə, işləməyən ampermetrlər varımızdı, işləməyən voltmetrlər varımızdı, sonra testerlər varımızdı, naqillər varımızdı, asistə. Amma bütöv kompleyət alındı, heç nəyimiz yoxdur.
Bunlar Bakının göbəyində, belə desək, mərkəz məktəblərindən birinin müəllimlərinin dedikləri idi. Yarım əsr sonra Cəbiş müəllimin həmkarları hələ də onun kimi at tükünə ehtiyac duymasalar da, ehtiyacları elə onun qədər böyüydü. Təcrübi dərs həsrəti çəkən isə yalnız müəllimlər deyilmiş, şagirdlər də ürəyini iskillidir.
Gözlə görülən bir hadisə başqa, oxunan hadisə başqa. Görəndə yəni öyrəndiklərimiz daha yaxşı həkk olunur.
Cihazlar yox. İmpuls cihazı göstərməlidirlər, orada yox idi fizika dərsində. Havası fəzada cisimlərin düşməsi var. Burada qaz balonundan vakum yaratma imkanı olmurmuşlar.
Hansı ki anlayışları biz gözlə görmüşük və yaxud da təsəvvürümüzdə canlandırmışıq, onlar neçə illər keçməsinə baxmayaraq hələ də bizim beynimizdə həkk olunub. Amma hansı ki anlayışları biz sadəcə demişik, dəfələrlə demişik, amma onların biraz yadda qalıb, çox yadda qalmayıb.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Zəminə Əli qızı deyir ki, onun təmsil etdiyi qurumun bu sahədə apardığı araşdırma da onu göstərib ki, məktəblərdə təcrübi biliklər üçün lazım olan vəsaitlə bağlı ciddi problemlər var.
Bizim araşdırmamız zamanı bəlli olmuşdu ki, laboratoriyalara vəsaitlər hələ ötən əsrin sonuncu dəfə 70-80-ci illərində verilib. Dövlət büdcəsindən bunun üçün cüzi miqdarda vəsait ayrılır. Bir məktəbin müasir standartlara uyğun laboratoriya sistemi ilə təmin etmək üçün çox böyük vəsait tələb olunur.
Zəminəli qızı deyir ki, yaxşı olar ki, məktəblərə avadanlıqların verilməsi dövlət proqramı şəklində həyata keçirilsin. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev isə bildirdi ki, vəsaitin az olmasından başqa da digər bir problem həmin vəsaitlərin ünvana çatması və onun səmərəli istifadəsi məsələsidir. Onun sözlərinə görə təcrübə göstərir ki, bir çox hallarda həmin vəsaitlərin yerinə çatmaması problemi var. Yenə də Cəbiş müəllim yada düşür.
Uşaqlar, işdir şahid hansınızın evində heç olmasa, 3 dənə də at tükü olsa, xahiş edirəm gətirin məktəbə.
Əslində, məktəblərə ayrılan vəsaitin təyinatı üzrə xərclənib-xərclənməməsinin üzərində geniş dayanmağa ehtiyac var. Mütəxəssislərin rəylərinə görə bəzən bir məktəbin təmirinə küllü miqdarda vəsait ayrılır. Ancaq sonradan məlum olur ki, həmin məktəbin bir çox problemləri elə məktəb fondları vasitəsilə yoluna qoyulur. Bəzi valideynlər də məktəb fondlarına ianə verməkdən cana doyduqlarını gizlətmirlər. Bu da getdikcə özəl məktəblərə marağın artması ilə müşahidə edilməkdədir. Elə əməkdaşımız Maarif Çingizoğlunun da indi sizə təqdim etdiyimiz reportajında özəl məktəblərə marağın artmasının səbəblərinə toxunulur.
Rüşvət birinci. Mən verməyəndə uşağımın çox ciddi problemləri yaşanırdı. Mən artıq yorulmuşdum sinif rəhbərinə gedib şikayət eləməkdən və yaxud da gedib deməkdən ki, niyə müəllim sinifə girmir? Hətta sinifə girmir. Sinifə girəndən sonra da necə dərs keçirlər? Bu tamamilə dəhşətdir.
Bu kimi problemlərdən sonra Mətanət Müslüm qızı oğlu Orxanın da belə bir məktəbdə oxumaması üçün yollar axtarmağa başlayıb və nəhayət tapıb da. İndi Orxan Atatürk liseyinin 5-ci sinifində oxuyur. Mətanət xanım deyir ki, yerli məktəbdə oxuyan qızından fərqli olaraq oğlu məktəbdə nəyə görəsə pul yığıldığını heç vaxt demir. Bundan başqa Mətanət Müslüm qızı oğlunun oxuduğu özəl məktəbdəki nizam-intizamdan da razıdır. Azərbaycanda müxtəlif özəl orta məktəblər var. Onlar yerli və əcnəbi məktəblər olmaqla iki qrupa bölünürlər. Bundan başqa özəl ali təhsil müəssisələrinin əksəriyyətində pullu orta məktəblər fəaliyyət göstərir. Onların illik təhsil haqqı 2000 manatdan tutmuş 5000 manata qədərdir. Təhsil haqqı yüksək olan özəl orta məktəblərin bəzilərində şagirdlər dərsdə müəssisənin öz avtobusu ilə gedib gəlirlər. Bəzi məktəblərdə şagirdlərə pulsuz günorta yeməyi də verilir. Atatürk liseyinin direktor yardımcısı Vidadı Mudlu deyir ki, bu məktəbə uşaqlar 6 yaşından imtahanla götürülür, keçid balsa 320-dir.
Yəni bizim dərs yükümüz başqa məktəblərə görə biraz ağırdır. Yəni həm türk dili, həm Azərbaycan dili, həm türk tarixi, həm Azərbaycan tarixi o şəkildə bütün dərslər keçilir.
Türk liseyində ibtidai sinif şagirdlərinə dərsləri ancaq Türkiyədən gələn müəllimlər deyir. Sonrakı siniflərdə daha çox yerli müəllimlərə üstünlük verilir. Bu məktəbdə təhsil pulsuz olsa da valideynlərin könüllü yardımlarından da imtina olunmur. Vidad Umudlu deyir ki, bu məktəbin saxlanmasına müəllimlərin maaşına Türkiyənin dəyanət fərqi hər ay 30 min dolara yaxın vəsait xərclidir. Buradakı müəllimlərin maaşı Azərbaycandakı yerli məktəblərdəki müəllimlərin aldığı maaşdan yüksəkdir. Müəllimlərdən söz düşmüşkən, burada müəllimlər seçim üsulu ilə və yarım ildən bir ilə qədər sınaq müddəti ilə işə götürülürlər. Burada dərsləyən 55 müəllimdən 20-si Türkiyə vətəndaşıdır. Azərbaycanda son vaxtlar özəl məktəblərə və liseylərə maraq artmaqdadır. Hətta bir çox məmurlar, millətvəkilləri öz övladlarını özəl orta məktəblərə qoyurlar. Təhsil məsələləri üzrə ixtisaslaşan ekspertlərin fikrincə bəziləri bunun nüfuz məsələsi, bəziləri isə Avropaya və ümumiyyətlə xaricə çıxış üçün yaxşı imkan sayır. Övladlarının gələcəyinə kapital yatıranların bundan sonrakı addımları da məlumdur. Həmin valideynlər özəl orta məktəbləri bitirəndən sonra övladlarının Azərbaycanda yox, xarici ölkələrdə təhsil almasında maraqlıdırlar. Misal üçün övladı özəl türk liseyində oxuyan Mətanət Müslüm qızı deyir ki, orta məktəbdə rüşvətsiz bir mühitdə oxuyan oğlunun ali təhsilini rüşvətin mövcud olduğu yerli ali təhsil müəssisəsində davam etdirməsinin əleyhinədir.
Ona görə yox ki, bizim ali məktəblərdə yaxşı tədris verilmir. İstəyən uşaq oxuyur, amma toplum əgər rüşvətlə oxuyursa, mənim uşağım fərd olaraq tək qalacaq.
Araşdırmalarından o da üzə çıxdı ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər özəl liseylərə maraq ötən illərlə müqayisədə çoxalıb. Türkiyənin Çağ Öyrətim Mərkəzinin Azərbaycanda 11 orta məktəbi fəaliyyət göstərir. Bu məktəblərdə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin təsdiq elədiyi proqramla dərs keçilir. Amma adamlar bu məktəblərin hamısı haqqında müsbət fikirdə deyirlər. Misal üçün, adını çəkməyəcəyim həmin məktəblərin bəzilərinin dini təriqətlərə məxsusluğu barədə müxtəlif fikirlər var. Hətta qeyd olunur ki, həmin məktəblərdə keyfiyyətli təhsil həmin dini təriqətin özünün təbliğinə xidmət edir. Adamların özəl və dövlət təhsil müəssisələri olan orta məktəblər haqqında fikirləri isə müxtəlifdir.
Özəl olanda olmayanda eyni dərs keçirlər. Liseydə biraz fərq var.
Azərbaycanda ancaq puldur. Qurtardıq. Pul, yenə pul.
Boş gedirlər, boş gəlirlər, sonra evlərinə deyir ki, gəl 5 tane uşaq mən evdə dərs keçirəm, institutu hazırlayıram. Olmaz ki, elə məktəblə savad versin uşaq elə. Getsin uşaq məktəb savadı ilə girsin instituta.
Azərbaycanda nə qədər özəl orta məktəb var? Çoxsaylı cəhdlərimizə baxmayaraq bu barədə Təhsil Nazirliyindən hər hansı məlumat ala bilmədik.
Maarif Çingizoğlu. Bakı Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı deyir ki, artıq Bakının özündə elə dövlət məktəbləri var ki, onlarda birinci siniflərin təşkili müşkülə çevrilməkdədir. Zəminə Əliqızının sözlərinə görə bunun bir səbəbi demoqrafik problemlə bağlıdırsa, başqa bir səbəb isə odur ki, bəzi özəl məktəblərdə tədrisin səviyyəsi daha yüksəkdir. Bakı Təhsil İdarəsinin sözçüsü deyir ki, onlar da həm tədrisin keyfiyyətini artırmaq, həm də başqa stimullaşdırıcı tədbirlərlə dövlət orta məktəblərinə marağı artırmağa çalışırlar.
Ötən dərs ilində elə Bakının məktəblərində yüzlərlə ibtidai sinif müəllimi işsiz qaldı. Tamamilə işdən çıxarılmadı təbii ki, yəni sinif formalaşmadığına görə işdən çıxarılma halı baş vermədi. Biz məcburiyyət qarşısında qalaraq onlara ibtidai siniflərdə əmək, nəğmə, rəsm dərslərini onların arasında bölüşdürməli olduq. Yəni insanları işdən çıxartmaq qeyri-mümkündür əlbəttə ki. Amma bu məcburiyyət əlbəttə bu dərs ili öncəsi də ola bilər, istisna deyil.
Zəminə Əliqızı. Məktəbdən danışanda müəllimin donanışına toxunmadan keçmək olmaz. Əslində, bundan əvvəlki reportajlarda söz açılan problemlərin bəziləri ilə müəllimlərin əmək haqlarının azlığı ilə zahirlirdi. Müəllimlərdə minimum əmək haqqı təqribən 60 manatdır. Bu polisin əmək haqqından 2 dəfə, prezident aparatında çalışan kuryerlərin əmək haqqından isə təqribən 3 dəfə azdır. Durna Səfərlinin reportajında isə çörəyini qələmdən başqa billə, kətmənlə çıxaran müəllimlərin dolanışığından bəhs edilir.
Maaşından narazı müəllimlərin dolanışığı ya bostan becərməkdən, ya da malqara saxlamaqdan keçir. Abşeron rayonundakı orta məktəblərdən birində çalışan və 30 ildən çox müəllimlik təcrübəsi olan Gülmira Muradova aldığı 120 manat əmək haqqını bilmir işə puluna versin, yoxsa gündəlik ərzağa. Deyir ki, təkcə müəllimliklə kifayətlənsə, gərək ayın sonuna borc içində batsın.
Maaşı bu aydan aya çatdırmaq olmur, onun qiyməti bahalaşıb, produktlar bahalaşıb, geyməklə yemək heç o qədər sən deyəndə ödənilmir. Əlavədə mənim məktəbdə nə ilə məşğul olaram? Həyat yanı sahəmiz zadımız var. Özüm təsərrüfatla məşğul oluram, inək saxlayıram və bununla da balaca dolanışığımızı yaxşılaşdırıram. Yoxsa müəllimliyə qalsa, müəllimlikdən o dərəcədə də biz yaxşı qanı eləmir. Kommunal xərcləri verəndən sonra saxladığım mal heyvanın yeminə alıram, üstəlik öz yeməyimi alıram, hələ gəlib çatdırmıram.
Gülmira Muradovanın fikrincə, indiyədək olan maaş artımlarının da bir faydası olmayıb.
Artır, amma artır 12 saata nə artır? 5 manat, 3 manat arta-arta gedir, onunla nə eləmək olar? 20% artır, 100 manata 20%, o da 20 manat olsun. Bir meşoq un alırıq 30 manata, 30 manatlıq da un gətirib çatdırmır da. Elə 30 manat, 100 manatın 30 manatını verəndə ona yerdə qalır, kamlar xərclər, bunlar da çətinlik törədir əlbəttə.
Gülmira Muradova orta məktəbdə əmək təlimi və rəsm xətt fənlərini tədris edir. Müəllimə deyir ki, başqa fənlərdən fərqli olaraq onun sənəti repetitor kimi çalışmağa da imkan vermir. Üstəlik məktəblərdə texniki fənlərin dərs saatı da azalmaqdadır.
Bizdə heç bir əlavə hazırlıq yoxdur, bizim ixtisasımız belədir. Get-gedə əmək dərslərini azaldıblar, hər şey əməyin üzərində qurulubdur. Əmək olmasa bu nətər inkişaf ola bilər?
Azərbaycanda 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən təhsilə 1 milyard 125 milyon manat pul ayrılıb. Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə orta məktəb müəllimlərinin orta aylıq maaşı 125 manatdır. Əmək haqlarının verilməsində əsas meyar həm iş stajı, həm də dərs saatıdır. Müasir Təhsilə Yardım Mərkəzinin icraçı direktoru Ülviyyə Mikayılova da bu sahədə problemi elə bu bölgədə görür. Deyir ki, maaşı işin keyfiyyətinə görə verərlər. Keyfiyyət kriteriyaları müəyyənləşməyincə, müəllimlərə yaxşı işə görə yüksək pul verilməyincə maaş problemi çözülməyəcək.
Bizim müəllimlər o qədər də stimulları yoxdur ki, onlar öz üzərində işləsinlər, çalışsınlar. Müəllimin heç bir marağı yoxdur keyfiyyətli işləməyə. Ona görə ki, o heç cür onun maaşında biruzə verilmir.
1992-ci ildə qəbul olmuş və hələ də qüvvədə olan təhsil haqqına qanuna görə müəllimlərin əmək haqqı orta əmək haqqı səviyyəsindən yüksək olmalıdır. Ölkədə orta aylıq əmək haqqı isə 237 manatdır. Yəni müəllimlərin orta aylıq əmək haqqının təxminən 2 dəfə çoxdur. Minimum istehlak səbəti isə qeyri-rəsmi hesablamalara əsasən təxminən 120 manatdır. İnflyasiyanın səviyyəsinə uyğun olaraq bu rəqəm də dəyişir. İqtisadi İslahatlar Elmi Təhqiqat İnstitutunun əməkdaşı Pərviz Heydərov deyir ki, təkcə müəllimlərin deyil, büdcə təşkilatlarında çalışanların əksəriyyətinin əmək haqqı orta aylıq göstəricidən aşağıdır. O düşünür ki, müəllimlərin altından imza çəkdiyi maaşla dolanmaq çətindir.
Əhalinin sosial müdafiəsi normal təmin edilən ölkələrdə minimum istehlak səbətinin dəyəri adətən yaşayış minimum səviyyəsinin arxasında deməli gedir. Amma bizdə əksinədir. Əgər söhbət minimum istehlak səbətinin dəyərinin yaşayış minimumdan yüksəkdə durmasından gedirsə, o məbləğlə dolanmaq çox çətindir.
Bakıda 10 şagirdə bir müəllim düşür. İqtisadçı Pərviz Heydərovun fikrincə attestasiya keçirilməli, ixtisarlar aparılmalıdır ki, qalan müəllimlərə yüksək məvacib verilməsi mümkün olsun. O bu yolla müəllimlərin sosial vəziyyətini yaxşılaşacağını düşünür. Sosial vəziyyətinə görə Türkiyənin orta məktəb müəllimləri Azərbaycandan xeyli fərqlənir. Bu fərq ilk olaraq özünü maaşda göstərir. Türkiyənin dövlət hesablı orta məktəblərində müəllimlər təxminən 8-9 dollar maaş alırlar. İstanbul kimi iri şəhərdə bu o qədər də pis sayılmır. Ona görə ki, burada müəllimlər üçün məktəbdən əlavə evlərdə də dərs verilməsinə şərait yaradılıb. Anadolu ərazisində isə 8 dollar maaş lap göydən düşmədi. Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayıs Əlizadə.
İldə 2 dəfə 2 maaş ala bilirlər. Xüsusi xəstəxanalarda müalicə ola bilirlər, mükafatlandırırlar. Onlara dövlət məktəblərinə xüsusən imkan yaradılır ki, əlavə işlər görə, məsələn, gün ortaya qədər 2-3 saat, 4 saat dövlət məktəbində işləyə bilər. Gedir ondan sonra gün ortadan sonra özəl məktəbdə dərs deyə bilər.
Hazırda Azərbaycanda ölkə üzrə orta təhsil müəssisələrində çalışanların sayı 170 minə yaxındır. Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat şöbəsindən verilən məlumata görə tezliklə onların maaşının artacağı gözlənilir.
Bu, müxbir saatı verilişində sonuncu reportaj idi. Bununla da həftə ərzində orta məktəblərdə təhsilin vəziyyəti ilə bağlı söhbətimizə nöqtə qoyuruq. Qarşıdan isə tədris ilinin başa çatması ilə bağlı son zəng mərasimləri gəlir. Biz isə zəngi indidən çalırıq. Azərbaycan orta məktəblərində təhsilin keyfiyyətinə diqqəti yönətmək üçün. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir, sağ ol adam.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa da ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Söz azadlığı
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələ bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Dilden gayri bir dilsuz yarım kal.
yarım ama